Dobrý večer. Jar sa už prejavuje v našich záhradkách, preto sme pre vás pripravili pestovateľskú poradňu. Povieme si, ako sa pestujú okrasné rastliny, ale aj ovocie či zelenina. Naše pozvanie k mikrofónu Rádia Lumen prijal vedúci oddelenia okrasnej a užitkovej flóry Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pán inžinier Robert Gregorek. Za mixážnym pultom je kolega Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách a prežite obohacujúci večer. Je botanická záhrada teraz v máji?
Bežné záhradnícke úkony, úvod do budúcej sezóny, ale máme tu aj tematické podujatia, či je to botanikiáda pre piatakov základných škôl z východného Slovenska. Budeme organizovať deň otvorených dverí 12. mája a hlavne od 19. mája, 1,5 mesiaca, sa budeme venovať tropickým motýlom, živým, poletujúcim tropickým motýlom v exotickom skleníku.
Takže oplatí sa prísť.
No v každom prípade, behom sezóny sa situácia neustále mení, vyskytujú sa stále nové a nové zážitky, nové obrazy, ale motýle patria k veľmi vážnym podujatiam, ktoré pútajú záujem verejnosti.
Bude nejaký špeciálny motýl poletovať v skleníkoch?
My sme predovšetkým hrdí na to, že v našom skleníku, ktorý imituje tropické podmienky, dajme tomu tej strednej Južnej Ameriky, sa celoročne udržala populácia jedného druhu, ktorý považujeme za veľmi atraktívny, druh Heliconius erato s krásnymi červenými spodnými krídlami. Tam poletoval aj v dobe krátkeho dňa, uchovávala sa tam základný kmeň tej populácie a teraz momentálne sa nádherne premnožuje, čiže my máme už aj celkom dobrý vstup do novej sezóny motýlov. Môžeme sledovať a veľmi radi to robíme. Vývoj od vajíčka vďaka živnej rastline cez jednotlivé štádia húsenic až po hotového motýla. Tento druh je zaujímavý aj tým, že patrí k najdlhovekejším motýlom v dospelom štádiu svojho života. Vie prežiť skutočne aj niekoľko mesiacov. Veľmi kvalitne sa stravuje, čomu sa snažíme vyhovieť, čiže saje naozaj pravý nektár a konzumuje aj pedové zrna, čo mu umožňuje úžasnú regeneráciu a na rozdiel od mnohých iných druhov, ktoré prežívajú v dospelom štádiu svojho života len častokrát od 3 do 14 dní. V tomto prípade to môže byť naozaj 5, vynimočne aj viac mesiacov.
Čiže také super menu mu ponúkate?
No, snažíme sa vyhovieť aj ostatným druhom, pretože sú niektoré druhy motýlov, ktoré uprednostňujú šťavu z rozkladajúceho sa ovocia, sú druhy motýlov, ktoré musia nájsť aj zvierací trus na to, aby uspokojili potrebu minerálov. Sú také druhy, ktorým svedčí jeden druh obživy z hľadiska druhového zloženia a naopak iné kvietky im nevyhovejú. Čiže je to naozaj pestré. Motýl ako taký je veľmi široké označenie pestrej skupiny hmyzu predstaviteľov motýlov a naozaj tie predstavy o ideálnom prostredí, ideálnom živote sú rôzne.
Po minulé roky ste zvykli vyhlásiť aj fotosúťaž, kedy ľudia s nadšením fotografovali tie motýle. Pokračujete v tejto tradícii?
Teraz už ani veľmi nemusíme vyhlasovať, pretože fotografovanie motýlov je jedna z takých ozaj náročných činností. Pre tých, ktorí už majú dokonalejšiu výbavu technickú alebo jednoducho nabrali určitú zručnosť, to môže byť aj celkom slušná výzva na vyhotovenie nádherných obrázkov. Pre laikov zasa platí to, že šťastie praje, môže sa podariť. Ale naozaj motýle sú úžasné i v tom, že nie vždy ochotne pózujú. A môže to byť otázka krátkeho okamžiku, kedy sa naozaj podarí niečo výnimočné. Dokonca mnohé z nich pomerne zaujímavo reagujú aj na zameriavací lúč takejto optiky a veľmi ľahko po tom, čo nádherne predostreli tie najkrajšie farby a obrátili sa plochou krídel, tak v tom rozhodujúcom momente krídla zovrú a uletia.
To robia náročky asi.
No, je to naozaj plachý tvor, ktorý si musí dobre zvážiť, či nechá niekoho na seba siahnuť, pretože toto už by bola pre ňoho vlastne tá konečná verzia života. Naozaj krídla motýlov potiahnuté jemnými šupinkami, ktoré vytvárajú vlastne jednak farebný efekt, ale jednak aj robia jeho let plnohodnotným, si musí chrániť. Takže naozaj motýl po kontakte s nikým netúži.
Čiže to je aj návod, ako sa správať možno na tých výstavách, že nedotýkať sa tých motýľov.
Áno, naozaj chceme poprosiť každého návštevníka, aby vnímal tú krásu očami, aby dal šancu motýlom na plnohodnotný život, pretože akékoľvek kontakty, a nielen plochou krídel, ale aj dokonca i ten ľudský pod enzymy na rukách obsiahnuté, môžu byť atraktívne pre motýle, ale nemusia. Rozhodne nebudeme robiť vedu z toho, ak si motýl dobrovoľne na niekoho sadne. Možno, že to bude práve nejaký diabetik so zvýšenou hladinou cukrov, čo dokonca môže v praxi aj fungovať. Alebo niekto, kto naopak poskytne slaný pot a teda náhradu stratených minerálov. Ale v zásade treba rešpektovať tieto krehké stvorenia a nenaháňať ich po skleníku.
Dokedy potrvá táto výstava?
Od 19. mája, kedy začíname otvorením pre verejnosť, my už samozrejme pracujeme s veľkým predstihom na zorganizovaní tohoto podujatia a aj tento týždeň dojdú dve dodávky prvých kúkiel od našich dodávateľov. Potrvá až do konca júna a zrejme doznieje v prvých júlových dňoch.
Prejdeme už na konkrétne otázky našich poslucháčov. Určite nedočkavo čakajú odpovede. Váš názor na pestovanie v rašalinových tabletách. Ako správne vysievať semena do rašalinových tabliet?
Tablety z lisovanej ušlachtilej rašeliny, ktoré sú obalené akousi sieťkou z celulózového materiálu, sú veľmi dobrou záhradníckou pomôckou. Jiffy tablety, tak ako ich zvykneme označovať, je dôležité najprv správne naštartovať. Čiže nemali by byť potriesnené vlahou zo všetkých strán, ale mali by vlastne nasávať na spodnom konci vlahu, čím sa rovnomerne vyvinú, aby neboli zdeformované, aby naozaj sa s nimi pracovalo výhodným spôsobom. Uprostred takéhoto valčeka rašelinového materiálu je predvyhotovená akási jamka, do ktorej je možné vložiť semeno. Má to zmysel samozrejme pri hodnotných druhoch osív a nie pre bežné štandardné semienka z vlastnej záhrady. To by bolo naozaj potom asi neporovnateľne efektívny a neefektívny spôsob pestovania. Ale takisto sa využívajú aj napríklad na pestovanie alebo zakoreňovanie reskov. Tých metód je viacero. Existuje celá škála veľkostných parametrov, aj výškových, takže aj ten pomer výšky ku šírke môže byť naozaj v rôznom pomere. Častokrát sa umiestňujú do takých klimatizačných jednotiek a jakýchsi drobných miniskleničkov alebo parenisk, čo samozrejme zlepšuje potom tú východiskovú pozíciu a štart rastlín môže byť úspešnejší. Väčšinou sa ale venujeme pestovaniu hodnotného materiálu z nejakého drahšieho osiva alebo ušlachtilejších hrskov týmto spôsobom.
Aj vy v botanickej využívate tieto rašelinové tablety?
Na raritné veci si to občas doprajeme, ale celkovo treba povedať, že v tom prostredí záhradníckej výroby alebo v takomto rôznorodom prostredí, ako je napríklad v botanickej záhrade, kde naozaj my nepestujeme vo veľkých počtoch ten istý taxon, ale skôr sa jedná o tú rôznorodosť, tak to nemusí byť plošne až tak zaujímavé, ale v zásade tu a tam využijeme i tieto možnosti.
Ďalšia otázka našich poslucháčov, aby ste im teda vysvetlili, aký je rozdiel medzi tkanými a netkanými textíliami a na čo sa používajú. A či sú ešte aj ďalšie textílie, ktoré sa využívajú v záhradníctve. Tak tkané a netkané.
To základné členenie asi hovorí o tom, tak ako nakoniec z názvu vyplýva, že netkané textílie sú nejakým technologickým procesom vytvorené ako jednoliaté. V zásade nemusia mať také pevnostné parametre, ako sú, akými sa môžu pochváliť tkané textílie. Takže silnejšie ochranné vrstvy, tam, kde sa upravujú plochy, aj napríklad taký pochôdzny režim na chodníky medzi záhonmi, tam samozrejme má prednosť tá tkaná textília, ktorá je tuhšia, súdržnejšia, ťažšie pretrhnutelná. Netkané textílie sú zaujímavé tým, že sú pomerne ľahké, sú aj zrejme výrobne jednoduchšie, môžu byť cenovo pomerne odôvodniteľné aj vo väčšom rozsahu. A hlavne tie rozdeľujeme potom na tie textílie, ktoré sa používajú na prikryvanie porastu. To sú tie ľahké verzie, okolo 17 mg na meter štvorcový, až po múčovacie čierne netkané textílie, ktoré majú okolo 50 jednotiek podobného charakteru a sú jednoducho trošku hrubšie. Hrubkových alebo tých hmotnostných parametrov existuje celá škála, čiže vždy adekvátne tomu plánovanému využitiu by sa mali nejakým spôsobom vlastne aj voliť vhodné materiály.
Čiže v tých dvoch farbách sa vyrábajú, v čiernej a v bielej?
Nie, sú teda i iné farebné odtiene. Pracovali sme aj s nádherne zelenými textíliami netkanými. Viem, že existujú i hnedé farby. Treba ale povedať, že to najpraktickejšie využitie hovorí o tých, ktoré chránia porast zhora. To sú tie ľahké biele verzie, ktoré teda prepúšťajú aj svetlo. Naopak čierne väčšinou slúžia na múčovanie alebo na ošetrenie pôdneho povrchu proti prerastaniu buriny. Čiže bežná prax vystačí viac menej s týmito dvoma farbami.
A ešte okrem tých tkaných, netkaných sú nejaké textílie, ktoré zvyknete používať v záhradníctve? Neviem, na obaľovanie možno kmeňov stromov alebo na nejaké iné zásahy?
Výber rôznych pomocných materiálov je obrovský. Pre nás v botanickej záhrade sú veľmi často využívané tieňovky a aj to na viacero účelov, ale predovšetkým staré skleníkové konštrukcie, kde tou svetelne priepustnou vrstvou je tradičné sklo, sa po celú históriu záhradníctva ošetrovali buď amaritom, to bola taká zelenka, modrastá náterová hmota, v poslednej dobe aj klasický vápenný roztok, do ktorého sa primiešava normálna konzumná múka kvôli lepku a kvôli takému prilnutiu, zapečeniu na sklenom povrchu. Ale pokiaľ už vymieňame za novodobé materiály, teda tie polikarbonátové, dutinkové, tepelne ďaleko výhodnejšie materiály, tak tam už sa nedá s týmito nástrekmi pracovať a tam sa normálne na skleníkovú konštrukciu pripínajú tieto tieňovky a tie sú v rôznom stupni tienenia od nejakých niekoľkých percent až po, dajme tomu, cez 80%. Takže je to zasa adekvátne tomu pestovateľskému zámeru. Čiže toto by bol určite jeden z materiálov, ktorý je pre nás veľmi typický, ale aj rôzne sieťovky, ktoré je potrebné napríklad pri presádzaní vzrastlých drevín pestovaných v kontajneroch, aby boli pripravené na manipuláciu o niekoľko týždňov, tak je veľmi výhodné dno na pestovateľskej nádoby vyslať takouto sieťkou, ktorá udrží súdržne tento substrát aj po manipulácii krátko po prekorenení. No a možnosti akýchsi materiálov na mulčovanie, ja sa priznám, že nepatrím ku veľkým obľúbovateľom netkaných textílií pod drevnú štiepku alebo kôrový mulč. skôr sa ukazuje ako veľmi praktické využívať bežné poloprírodné celulózové materiály alebo kartónové hmoty, ktoré vlastne na povrch pôdy v rámci výsadby uložíme na všetky medzipriestory, prikryjeme kôrovým mulčom alebo drevenou štiepkou a tento celulózový materiál sa rozkladá spolu aj s tou prírodzenou nástielkou, čiže odpadá problém polorozloženej netkanej textílie, ktorá častokrát už v závere svojej životnosti prerastie aj burinou a potom sa tá budúcnosť pomerne dosť komplikovane rieši. Takže v každom prípade treba uvažovať aj o vhodnosti takýchto poloprírodných materiálov, ako sú také kartónové hmoty. Oni sa aj vlastne komerčne vyrábajú lisovaním z rašelinového nejakého základného materiálu alebo sa používajú akési celulózové hmoty.
Som videla niekde takú ponuku na internete, že z nejakého kokosového vlákna boli také kruhy okolo stromov. To tiež môže pomôcť asi tomu, aby tam nebola burina zrejme.
Rozhodne rohože vyrobené z kokosového vlákna patria k tým prírodninám, ktoré keď sú vhodne spradené, tak zasa predurčené pre nejaké konkrétne využitie splnia svoje poslanie. Pomerne dlho zostávajú zachované ešte na tom pôdnom povrchu, takže nejaké fajnovejšie výsadby si naozaj zaslúžia u túto pomôcku a dokonca je to veľmi praktické na naklonenej rovine alebo na svažitých terénoch, kde bežná štiepka sa zosúva podľa gravitácie, alebo tam, kde napríklad vtáctvo zvykne rozhrabávať kúrový mulč a hľadá vlastne zdroje potravy v tej kyprej čiernej hmote kompostového substrátu, ktorý pod ním zotlieva. Takže určite tam tá kokosová rohož má veľmi dobré využitie.
Pán inžinier, možno niektorí naši záhradkári majú problém, že sa nedožijú úrody predovšetkým drobného ovocia, pretože im to vyzobú vtáci. Ako proti ním sa zabezpečiť?
No ono to asi tak bude. Jednoducho potravných zdrojov v krajine ubúda a tie voľne žijúce živočichy hľadajú náhrady. Keďže som nielen záhradník, ale aj záhradkár, ale aj v tej profesionálnej praxi cítime silné tlaky. Vo vonkajšom prostredí v meste je takmer vylúčené uhájiť pred poškodením vinič, čerešne. Jednoducho vtáčiky, ktoré sa snažia tie stratené zdroje nahradiť iným druhom potravy, tak si na nich pochutia. Zaujímavé je napríklad sledovať vývoj drozdov v poslednom období, v podstate všetkých druhov, a ten čierny je z nich asi najznámejší. Tak, ako si ho predstavujem z minulosti alebo z doby svojho detstva, tak to bol viac menej všežravý vtáčik, ktorý častokrát vyťahoval dažďovku z pôdy. Ale zrejme tieto živočíšne zdroje potravy už ho neuspokojujú, pretože ako záhradník a záhradkár vnímam častokrát práve drozdy, ako spásajú tie bobulové plody. Pritom hlavným podozrivým v týchto situáciách býval obyčajne škorec. Toho veľmi dobre poznajú aj vinári, pokiaľ takýto krdel dosadne na vinohrad, tak je zle nedobre. Ale naozaj v reálnom prostredí mestského regiónu tu na častokrát vidíme práve drozdy, že sa usídlia niekde uprostred tej viničovej hlavy alebo jednoducho aj medzi ovocnými stromami, pretože dneska už býva častokrát aj jablko v momente, keď začne dozrievať poškodzované, nahryzené, aj naše tropické alebo také tie hostujúce plodiny, ako je hurmikaky, ako náhle zmekne, je plné cukrov, tak väčšinou bude načaté. No a pri drobnom bobulovom ovoci to platí rovnako. Takže je to istým spôsobom dôkaz mierneho narušenia krajiny, kde už tie potravné zdroje sú ochudobnené a teda živočíšstvo hľadá potravu aj v našich záhradách. Nemáme sa čomu čudovať.
A dá sa nejako zabrániť tej návšteve nejakého drozda alebo škorca na kríku?
No, vieme, že spevavce vo všeobecnosti sú chránené, nesmieme proti ním nejak drasticky zakročiť. Chránime miestne tú našu zaujímavú úrodu napríklad sieťkami, aj keď prax ukazuje, že ani jedna sieťka nie je dostatočne precízne uložená, aby sa nedala podhrabať, prípadne nejak dostať ku čučoriedkám aj cez tie jednotlivé oka. A naozaj to sú praktické skúsenosti, ktoré fungujú. Čiže nejaký systém toho preventívneho zastrašenia jednak maketou drávca, alebo nejakým lesklým pohybujúcim sa predmetom, vrtuľkou, do istej miery na niekoľko dní zaberú. Ale fakt je jeden, že tieto vtáčiky, ktoré už sú tak zžité s tou civilizáciou, že pochopia, čo je pre nich nebezpečné, čo nie, častokrát postupne začnú ignorovať aj podobné zábrany. No a tá sieťka je taký ten najexaktnejší spôsob, ako sa pokúsime uchrániť úrodu. Veľmi dôležité je nenatiahovať tieto ľahké sieťky priamo na rastlinu, pretože naozaj tam je blízkosť plodov tak ako provokujúca, že väčšinou aj cez to jednotlivé oko sa k nej vtáčik dostane. Ale bolo by vhodné vymyslieť a skonštruovať nejaké také nosné prvky, zohnuté palice, ktoré urobia určitý odstup od samotného kríka a vtedy je šanca na úspech vyššia.
Poď za mnou, kde máme sad, tam dotyk sa zmenil na poklad a v hrudi nám zvon zazvonil len raz a v nás prvýkrát rozkvitli jablone a cít, keď mohli sme jeden pre druhého byť deň čo deň, nový kvet nám zachránil. Za záclonou tmu a sputa strach, no zo všetkých ciest sa nám pretli zás a v nás druhýkrát rozkvitli jablone.
Dnešný UV-hovor je zameraný na rady pre všetkých vás, ktorí radi pestujete stromy, kríky, bylinky či izbové rastliny. Rozprávame sa s odborným pracovníkom Košickej botanickej záhrady, inžinierom Robertom Gregorekom.
Ďalšia otázka. Ako sa používa kokosové vlákno v záhradníctve?
Kokosové vlákna môžu byť využívané rôznym spôsobom. Je to v podstate veľmi ušľachtilá organická hmota, ktorá býva ponúkaná vo forme takých kociek lisovaných a jedná sa v podstate po navlhčení, ktoré rozpili túto hmotu z väčšej objem, o vynikajúci základný substrát. Ten je nutné dosytiť živinami, upraviť jeho vlastnosti, prípadne obohatiť o nejaké ilovité častice. Ale v každom prípade je to prírodnina, ktorá je dobrým základom pre prípravu substrátov. Rôzne druhy spriadaných rohoží a pomocných materiálov zase môžu slúžiť buď ako ochrana pred poškodením kmeňa, alebo ako nastielací materiál vo forme akejsi mulčovacej ochrany pôdy.
Ďalšia otázka, ako pestovať mučenku, aby mala aj plody. Dá sa pestovať aj v záhrade, nezmrzne?
Mučeniek je obrovské množstvo. Niektoré z nich sú aj pomerne chladovzdorné, ale myslím si, že ak máme ambíciu dopestovať plody, tak nemôžeme riskovať stratu zahájenia sezóny práve na nejakú regeneráciu po chlade. Takže skôr by som sa prihováral aj pri tých najotužilejších k tomu, aby sme ich mali teda zapestované v nádobe. Zrejme to nebude najefektívnejšia činnosť, lebo výnos z tohoto snaženia nikdy nebude budiť rešpekt. Je to skôr taká raritka, ktorú si môžeme dožičiť. Tie najhodnotnejšie, ako Passiflora edulis a rôzne iné veľmi atraktívne tropické plodiny, majú pomerne veľké energetické nároky a tie nebudú zrejme predurčené na pestovanie vo vonkajšom prostredí ani v lete.
Čiže musíme sa zmieriť s tým, že len niekde v skleníku alebo na okne?
No je to možno vhodná výzva na pestovanie na terase, na balkóne. Ak sme ich uchránili pred poškodením chladom, vieme využiť práve tú vyhriatú časť sezóny. Pri tých komerčne pestovaných druhoch je ale dosť často dôležitá aj vlhkosť vzduchu. A s tým môžeme mať vo vonkajšom prostredí u nás v lete problém. Takže na to, aby sme ich uhájili pred nástupom roztorcov a iných záťaží, ktoré väčšinou sa vyvíjajú práve v takom prostredí žiarivého, suchého prostredia, ako je balkón, tak tam si musíme dať pozor a častejšie zmlžovať, zlepšovať mikroklímu.
A ešte nejaké ďalšie škodcovia útočia na tú mučenku v priebehu roka?
No, o vtáčikoch sme už hovorili, že zrejme dozrievajúci plod je fantastickým lákadlom, ale ako som spomínal, sú to rastliny, ktoré pochádzajú z oblasti dlhodenných, to znamená, tam je naozaj ten svetelný požitok pravidelný, takmer 12-hodinový, a v podstate aj v období mimo aktívnu vegetáciu, tam nie je taký hlboký energetický prepad, ako je to v severnomiernom pásme. Takže treba brať do úvahy, že táto rastlina pomerne málo prosperuje počas nášho krátkeho dňa a aj letné žiarenie nemá tú kvalitu, tú intenzitu, ktorú by dostala v mieste svojej domoviny. Takže tropická Amerika, či už je to sever južnoamerického kontinentu, alebo priamo tie typické tropy Latinskej Ameriky, Strednej Ameriky, tie sú z hľadiska slnečného žiarenia neskutočne žičlivé a tá energia sa potom premieta do kvality vyzrievania plodov, do ich cukornatosti, celkovo kvalitatívnych parametrov.
Napriek klimatickej zmene nemôžeme očakávať, že tu budeme mať tropy v tom pravom zmysle slova.
No ani nemáme, i keď priznávame, že posun klimatických pásem o nejakých 300 kilometrov možno už nastal, ale to ešte stále sme na hrane subtropov a skôr sa vidíme v tej klíme Mediteránu, ak ten postup bude naďalej. A to, čo robí tropické prostredie tropickým, to znamená aj ten vysoký úhrn zrážok, to nám tu jednoznačne chýba. Čiže je to úplne o inej kvalite klímy. A zvlášť tam, kde sa takýmto atraktívnym plodinám veľmi dobre darí, kde na nich vplýva aj oceánická klíma, celé Mexiko, s ktorým máme praktickú skúsenosť ako z jednej z ciest poslednej doby, je vlastne tropickým rajom, kde teploty nevystúpia veľmi nad 30 stupňov, ani v tých horúcich končinách. Je to väčšinou sprevádzané dusnou klímou, plnou nasýtených pár a jednoducho tam tie rastliny sú doma a cítia sa ideálne.
Je tu ďalšie pestovanie takej zaujímavosti. Viackrát som sa pokúšal pestovať Pepino Gold, no ešte som sa nedožil plodov. Dá sa to vôbec v slovenských podmienkach?
Solanum muricatum, alebo tzv. Pepino Gold, sa pestuje vo viacerých odrodách. Od tých typických vajcovitých tvarov až po také podlhovasté, veľmi úzke plody. Sú aj medzi týmito odrodami určité rozdiely. Spoločným menovateľom ale bude zrejme to, že sú to rastliny, ktoré nemajú alebo zle zvládajú teploty pod 15 stupňov. To si treba uvedomiť, aj keď ich vyletňujeme napríklad, tak je potrebné rešpektovať túto minimálnu energetickú náročnosť. Častokrát sa stane, ak rastliny, ktoré sme prezimovali v nádobe a posadíme ich do voľnej pôdy, tak začnú veľmi bujne rásť. Majú nadhernú vňať, krásne veľké plošné listy, dlhé prírastky, ale kvitnutie ich zatiaľ veľmi nezaujíma a stáva sa, že začínajú tvoriť kvety až niekedy v koncom augusta a to už je potom malý časový priestor na dotvorenie a vyzretie plodov. Preto sa väčšinou odporúča pestovanie pepina v nádobách s tým, že sa snažíme uspokojiť primeranou mierou jeho pomerne veľké nároky na výživu, ale nesmieme to s dusíkom prehnať do tej miery, aby rástla iba vňať. Takže treba ich jednoducho viesť takou zlatou strednou cestou, vykrmovať kvalitatívne, nie len základné živiny, ale aj stopové prvky, dožičiť draslíka, aby kvitnutie a zakladanie plodov bolo pre túto rastlinu provokujúce a snažiť sa, hovorím, ísť strednou cestou, kedy kvitnutie nastáva už v skorom lete, vtedy tie plody naozaj stíhajú sa zavčasu založiť a spoľahlivo dozrejú do príchodu októbra, kedy už zasa tepelné podmienky nemusia byť vôbec žičlivé pre pestovanie takéhoto druhu rastliny. Častokrát býva lákavé pepino prezimovávať, podobne ako muškáty pri tej teplote okolo 15 stupňov, v takom pasívnom stave sú schopné prekonať obdobie krátkeho dňa. Ale fyziologicky starší jedince už tiež nemajú veľkú šancu na takú produktívnu sezónu, takže je veľmi šikovné už v polovici sezóny alebo v začínajúcom poznom lete narobiť resky, reskovance zakoreniť, nechať ich zosilnieť a tieto mladé rastliny prezimovať a nechať ich štartovať do novej sezóny ako ozdravené, mladšie, fyziologicky plnohodnotné rastliny.
Čiže dodali ste takú odvahu tomu pestovateľovi, že predsa len sa môže dočkať?
Pestovanie vo voľnej pôde býva často spojené s tým neskorým kvitnutím a osobne si myslím, že toto bude hlavný problém nášho poslucháča, pretože ak pestujeme pepino v nádobe, máme úplne pod kontrolou aj jeho výživu, vlahu a nakoniec aj umiestnenie vieme variabilne riešiť. Určite ho netreba nechať v tom skorom lete podchladiť v noci. Pokiaľ by bola predpoveď, že teplota klesne pod 15 stupňov, je asi účelné stiahnuť rastlinu do nejakého chráneného priestoru. Stojí to za to, lebo ona sa vie tak zostresovať, že potom má problém opäť sa vrátiť do plnej výkonnosti.
Ďalšia zaujímavá rastlinka, ako pestovať lekno. Kúpila som si sadeničku v predajni a neviem, čo s tým. Môžem ju pestovať vo veľkej fľaši od uhoriek?
Tak toto je otázka ušitá mne priamo na mieru. V tej nádobe 4-litrovej to v žiadnom prípade nevystihuje požiadavky lekna. Aj keď treba povedať, že niektoré tropické druhy sa pestujú, dajú pestovať aj v akváriu pri veľmi vhodne nastavenom osvetlení, ale vtedy netvoria kvety. Dokonca nevytvárajú ani tie tuhé listy na hladine a fungujú ako taká šalátovitá hmota, kde si v samotnom vodnom stĺpci. Ale zrejme toto nie je predstava poslucháčky. Ak hovoríme o leknách, ktoré patria do sortimentu tzv. Mrazúzdorných alebo hardy lekien, tak zrejme chceme dosiahnuť to, aby nám bohato kvitli, aby vyplnili nejaký primeraný priestor viazaný na odrodovú charakteristiku. Tie najdrobnejšie odrody mrazúzdorných lekien alebo aj druhy, lebo napríklad Nymphea tetragona je drobné trpasličie lekno, ktoré naozaj vystačí aj s hĺbkou 12-15 cm. Typických je nejakých 25 možno, ale nie vyššie zatopenie, pretože do takých hĺbok, ktoré presahujú 30 cm, už sú určené iné odrody a sú aj také, ktoré v pohode zvládnu 1,5 m, 1,80 m. Čiže vždy je to viazané na nejakú druhovú alebo odrodovú charakteristiku, ktorá hovorí o celkovej robustnosti konštrukcie takého lekna. Obyčajná uhorková fľaša môže byť zradná aj v tom, že pristupuje k nej svetlo zo všetkých strán. A lekno je stvorené vlastne od prírody na to, aby dostávalo veľmi silné slnečné žiarenie na hladinu, kde ju odfiltruje svojimi listami a do tej hĺbky už toho svetla príliš veľa neprechádza, aby voda nezelenela, aby sa neznehodnocovala výskytom rias sinic a nevytvárali sa tam nejaké patologické prostredie. Takže v každom prípade je známe o lekne, že ak má kvitnúť, tak potrebuje minimálne 5 hodín priamého slnečného svetla denne, ale myslené tým svetlo zhora. Bočné osvetlenie neprospeje kvalite vývoja a objem 4 litre je veľmi, veľmi nízky aj pre tie trpasličie odrody. Vynikajúco môže poslúžiť nejaká väčšia keramická nádoba, prípadne sud pre tie trpasličie lekná, pre väčšie odrody. A tam hovoríme aj o lekne bielom, základnom botanickom druhu, patrí k tým robustnejším. Potrebujeme mať teda hĺbku uloženia rastliny aspoň 50 cm vodného stĺpca nad krčkom, aby to bolo plnohodnotné. Väčšinou pestujeme lekná v nádobách. Pre tie naše jazierka umelo vytvorené je to veľmi praktické, aj keď taký prirodzený spôsob vývoja lekna je, že vytvára také akési podzemky, ktoré putujú postupne po zabahnenom dne a prekoreňujú priebežne stále zarastovým vrcholom. Ak sú pestované v nádobách, tak v pomerne krátkej dobe tieto rastové vrcholy opustia obvodový rámec takého kvetináča a už potom nedostávajú k takej hodnotnej výžive. Príjem výživy cez korene v prípade lekna je 7-násobne výhodnejší ako z vodného prostredia vstrebávaním cez pokožku. Takže je veľmi dôležité, aby kvalitne vyvíjajúce sa lekno malo tento živný substrát k dispozícii, tak ako to bolo v prírode aj bežné, že ten vlastne sediment na dne zabahnených plitkých jazierok a ľudných prvkov je základnou výživnou hmotou, z ktorej lekno ťaží. Ak tej výživy je nedostatok, lekno chradne, nedokáže vytvárať kvalitné množstvo listov, pretože aj počet zelených listov alebo tých funkčných listov na hladine je priamo úmerný dostupnej živine. Ak je tých živín málo, listy predčasne žltnú, kvety sa tvoria zanedbateľnou mierou a sú jednoducho menšie, než pre danú odrodu by mohli byť. Ak lekno dlhodobo nebudeme presádzať alebo bude stagnovať v nejakom obmedzenom priestore, tak sa typicky prejaví tým, že jeho listová plocha začne vystupovať nad vodnú hladinu na pevnej stonke a začína trochu pripomínať lotos. A to sú už také prvé prejavy, vtedy už aj kvetov ubúda, že sa blíži nutný termín presádzania. Minimálne raz za 3 roky aj veľké rastliny, alebo rastliny vo veľkých nádobách zapestované, treba presadiť a zmladiť.
A pomohlo by nejaké prihnojovanie niečím tým leknám?
Toto je metóda, ktorej som sa aj ja dlhodobo venoval a naozaj intenzívna výživa dokáže divy. Ale keďže náš model pestovania a naozaj exaktného vyhodnocovania výsledkov rátal s tým, že sme ich mali zapestované v 50-litrových nádobách, do každej nádoby bola zavedená rúra s takým rozptylovým priestorom a táto rúra bola na hornom konci opatrená vodotesným uzáverom. No a počas sezóny do tejto rúry sme vkladali hnojivé dávky a vyhodnocovali sme, ako sa to potom prejavuje na rastline. V prvom roku po pestovaní rozdiel síce už bol zaznamenaný, ale nebol až taký priepasný ako práve v druhom a treťom roku. A zaujímavé bolo aj zistenie, že zvyšovanie množstva takejto krmnej dávky funguje len do určitej úrovne, alebo priamo úmerne sa premieta na kvalite kvetov, počte listov, na ich veľkosti, iba do dávky 40 gramov na jeden mesiac hnojiva. A pokiaľ sa chce niekto spýtať na to zloženie hnojivovej zmesi, tak potvrdím, že sme úmyselne siahli po bežne dostupných hnojivách. Teraz trošku robí problém to komerčné označenie, ale najzákladnejšie plné záhradkárske hnojivo granulovanej podobe zmiešané s kryštalickou močovinou bolo tou základnou zmesou a naozaj nádherne fungovala. Ovšem, veľmi dôležité je, že boli tieto živiny prepravované priamo do koreňového balu, bez toho, aby sa im dala veľká šanca rozptýliť sa vo vode. Robili sme aj taký pokus, že tú istú dávku živín, ktorú rastlina vedela pri podaní do koreňového balu využiť perfektným spôsobom, 15-násobne zvýšila výkonnosť takejto odrody, čo je až neuveriteľné. Na druhej strane, ak sme tú istú dávku živín rozpustili v nádrži s vodou, kde bolo zase takéto porovnávacie pestované lekno, tak to úplne zničilo hodnotný život v takejto vode. Čiže naozaj ten prebytok živín lekno má rado, je veľmi žravou rastlinou. Na druhej strane treba povedať, že sa nesmie dopustiť rozpustenie priamo v vodnom roztoku. Má byť súčasťou výživy pútaného do dna.
Čiže pestovanie lekna asi nie je pre každého záhradkára.
Ja si myslím, že by to malo stúpať v obľúbe, lebo celkom prirodzene je tu obrovský krajinársky tlak na budovanie jazierok, drobných vodných prvkov a to lekno patrí k veľmi ozdobnej súčasti jazierka a navyše veľmi dobre fungujúcej, pretože lekno naozaj uchráni vodný stĺpec pred prebytkom energie, prebytkom žiarenia, zachytí slnko na hladine a to je dôležité práve na udržanie kvality vodného prostredia. Takže myslím si, že by to bolo veľmi fajn, keby sa tejto hry zúčastnilo čo najviac ľudí. Ešte možno som zabudol spomenúť jednu vec. Nevidím prakticky dôvod na to, aby boli lekná pestované v košoch, ktoré majú priepustné steny. Práve preto, že sa snažíme leknu dodať pomerne veľmi výživný substrát, prípadne ho ešte dotovať doplnkovými živinami a naozaj je veľmi nepraktické, pokiaľ sa časť týchto živín vyluhuje do okolitého vodného prostredia. Takže naozaj len nutné odtokové otvory v kvetináči a žiadne zbytočné porezné steny.
Čiže klasický črepník stačí, ale aby sa udržal asi zrejme na spodku.
No, môže to byť obyčajná plastová nádoba, samotná substrátová zmes je v zásade vždy ťažšia ako voda, musí byť takto ladená. My dokonca sme vkladali do kvetináča aj záťaž, pretože je známe, že po tých troch rokoch pestovania lekna vlastne celý vnútorný priestor kvetináča korene obsadia, rozložia substrát na živiny, ktoré prijíma rastlina a samotné korene a podzemky lekna paradoxne sú ľahšie ako voda. Čiže ak dojde k stráveniu tej minerálnej zložky bez zbytku, tak naozaj by nám lekno po tých rokoch vyplávalo ku hladine a stáva sa to občas. Takže z tohoto dôvodu sa tam vkladá jeden veľký valúň kameňa, aby to bolo schopné udržať vlastne si statickú súdržnosť dom.
A na zimu to treba niekde odložiť?
Bežné mrazovzdorné odrody a druhý lekien sa pestujú bez problémov celoročne tak, že sú súčasťou zaplaveného jazierka. Jedine ak z technických dôvodov nie je možné nechať nádrž zavodnenú tak sme nútení lekno presnúť buď do zimoviska, do takej nádrže, kde tá voda zostáva, v krajnom prípade umiestniť niekde do pivnice, kde teplota musí byť ale pomerne nízko, čiže tie 4 stupne Celzia, to je optimálna teplota na dne akejkoľvek vody a podobne by to malo byť aj v tej pivnici. Ale je to veľmi rizikové, či už máme v tej pivnici uloženú nádobu s vodou, alebo dokonca len v nejakom foliovom obale, pretože samotná voda nie je v tomto prípade nutná. Dôležitá je práve stabilná teplota.
V dnešnom UV hovore vám radíme, ako správne pestovať ovocie, zeleninu či okrasné rastliny. Naše pozvanie do košického štúdia Rádia Lumen prijal vedúci oddelenia okrasnej a užitkovej flóry botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pán inžinier Robert Gregorek.
Ďalšia otázka našich poslucháčov. Kúpila som si kustovnicu čínsku goji. Mám ju už 15. rok v záhrade, stále pekne zakvitne, no kvety opadajú a plody som ešte na nej nikdy nemala. Kde môžem robiť chybu pri pestovaní?
Typický problém. Goji je rastlina, ktorá správne označovaná ako Lycidum čínske alebo Lycidum chinense. Pochádza z oblasti s pomerne minerálne hodnotnými pôdami, ale nie sú charakteristické tým, že by tam bolo veľa dusíka. U nás častokrát veľmi nadštandardne dusíkom živená rastlina má tendenciu vytvárať dlhé výhony, obrovské prírastky a kvitne až na konci augusta. Platí to aj o iných exotických druhoch, ktoré sme si zvykli v poslednom čase zaraďovať do nášho pestovania. Jednoducho, po tak bujnej prírastkovej fáze obyčajne človek skúša reagovať adekvátne a väčšinu z tých výhonov pred novou sezónou odstráni. A ona opäť vytvorí dlhé prírastky, opäť sa zamestná vegetatívnym vývojom a na to kvitnutie jej myšlienky nabehnú až koncom sezóny, čo nikdy nevedie potom k vyzretej úrode. Osobne odporúčam trošku dostať pod kontrolu dusikatú výživu, čiže v žiadnom prípade nehnojiť, skôr nechať stráviť ju prebytkové živiny, ktoré na tom stanovišti s pomerne kvalitnou pôdou asi sú. Potom z hľadiska rezu sa snažiť neodstraňovať túto bujnú vňať pred novou sezónou, ale ponechať niekoľko vyzretých dlhých výhonov, radšej ich vyviazať k nejakej opore, ale v zásade neuberať z ich dĺžky a tie budú perspektívne na to, aby na nich vznikli kvety zavčasu. Ak by rastlina začínala od krčka znova obnovovať svoj rast, nikdy by sme sa kvitnutia nedočkali. Ale ešte jedno dôležité upozornenie. Častokrát sa u nás zamieňa Lycium čínske a Lycium barbarum. Je to taká náhražka, nie úplne plnohodnotná a naozaj vo väčšine prípadov komerčne rozširované lícia, zvané
nedôsledne ako goji, nezodpovedajú tomu liciu čínskemu, ktoré je klimaticky náročnejšie a aj jeho plody sú hodnotnejšie. Oni sa nedajú vizuálne nejak extrémne ľahko odlíšiť. Väčšinou sú to naozaj také tie červenkasté, podlhovasté bobuľky, ale ak chceme mať naozaj ten vzácny úžitok z takejto nevšednej rastliny, tak by sme sa mali obmedziť iba na licium čínske. A teda tá kompromisná náhrada nie je plnohodnotnou náhradou.
Ako zistíme v obchode, že je toto pravé orechové?
Veľmi ťažko. Naozaj, oni sú si natoľko podobné aj v štádiu kvetu, aj plod samotný. Zrejme, ak rastie táto vňať veľmi bujne, ak sa rastlina príliš aktívne rozvíja, tak práve platí to podozrenie, čo som spomínal, že sa jedná o príbuzný, o mnoho bujnejšie rastúci druh. Takže zrejme sa bude jednať o Lycium barbarum. Nie, že by bolo nepoužiteľné, ale nesplňa až také tie očakávania. V niektorých katalógoch sa uvádza, že je to najzdravšie ovocie. No toto by som tiež bral s rezervou, pretože tie bobule, ak sú dokonale vyzreté, tak naozaj sústredujú v sebe množstvo esenciálnych látok, ktoré vedia byť zaujímavé. Sú to farbivá, rôzne druhy naozaj hodnotnej primesi do výživy moderného človeka. Ale nebýva to vždy dokonale vyzreté. Rastliny z čelade solanáce obsahujú aj solanín a preto napríklad aj originálny produkt sa neodporúča jesť vo veľkom množstve. Práve z hľadiska určitého zastúpenia tohoto alkalidu ako alkalidického glykozidu je výhodnejšie, aby tie dávky, ktoré spotrebujeme, boli naozaj limitované na malú hrsť. Aj sám som to v živote dokázal prekročiť zo zvedavosti a pocítil som prejavy takého mierneho priotrávenia solaninom, zvlášť ak tie plody nie sú dokonale vyzreté.
A potrebuje ešte jednu rastlinku, tá rastlinka goji, alebo stačí len jedna v záhrade?
Stačí len jedna, nie je to otázka cudzospráčnosti, ono je do veľkej miery samoopelivé. Určite treba dbať na silné oslnenie takéhoto kríka, na primerané zmladzovanie, ktoré nesmie prekročiť rozumné medze, tak ako som spomínal, aby teda ten podiel nasadených plodov a termín ich vzniku vyhovoval možnosti, že dokonale vyzrejú.
Ďalšia otázka je, ako pestovať kvaku. Kúpila som si semienka, či treba najprv teda sadeničky vypestovať alebo priamo do poľa vysievať?
No, to by bola taká moderná potravina, kedysi označovaná ako potrava chudobných, ale je to typická rastlina z čelade brazikáce, ktorá má rada sviežu klímu, nie veľmi prehriaté pôdy, naozaj trpí v takom úrodnom prostredí. Ona potrebuje naozaj takú skôr podhorskú klímu alebo severnejší región. Tam, kde je chladno, kde je dostatočná rosa, kde sa vlastne rastliny dočkajú aj trvalého ovlhčenia pôdy a nevyskytnú sa tam periódy nejakého úporného sucha a veľkej teploty. To je miesto, kam kvaka patrí. Či sa oplatí urobiť si priesadku, nie je to vylúčené, ale je to pomerne taká potravina chudobných a ani osivo nepatrí k takým veľmi náročným, čiže asi sa oplatí skôr priamy výsev do riadkov, nie na husto, potrebuje naozaj priestor. Jednotenie, podobne ako pri iných druhoch, je samozrejme takisto možné. Ja viem, že mne sa to v košických podmienkach dlhodobo vôbec nedarilo a pokiaľ teda by sme ju pestovali v takomto prostredí, kde tá teplota už predsa len vyššia, je to úrodnejšia časť regiónu, tak potom by bolo treba veľmi pedantne zavlažovať a uchrániť túto rastlinu pred listovými škodcami, ktorí si radi na nej zgustnú v nížinom prostredí.
Čiže v žiadnom prípade niekde do skleníka pokusne nejaké semienka?
No paradoxne, skleník nie kvôli snáď teplote, kvôli zvýšenej vzdušnej vlhkosti, ktorá je potrebná, takže do istej miery by to tak mohlo byť, ale je pravda, že ak tam bude silné tienenie a nebude ozaj taký ten dlhý deň, tak sa môže stať, že rastliny nebudú ochotné vytvárať tie bulvovité útvary a budú vo forme listovej ružice nabiehať priamo do kvetu, čo sa tiež často stáva. Takže v každom prípade najideálnejšie by boli tie severné regióny, podhorské prostredie. Tam, kde vlastne nie je možné pestovať iné teplomilnejšie druhy, tak tam by teda mala práve nádej táto plodina.
Aj tam máme poslucháčov, takže možno sme ich inšpirovali, že môžu pestovať aj kvaku. A užíva sa to ako? Ako kaleráb, alebo na čo sa to dá využiť?
No, mne sa zdá, že by to išlo popísať asi ako niečo medzi reďkou a kalerábom, aj pomerne chutné. Ako ja som mal to šťastie, že sa to podarilo konečne minulý rok, ale v Poloninách, čiže mimo tohoto vyhriatého regiónu. Takže som mal možnosť okoštovať a zrejme je to aj pomerne zdravé na konzum. Len ako som hovoril, nie pre tých, ktorí sú v tých úrodných končinách nížiny.
Ďalšia otázka, zrejme záverečná v tejto našej relácii. Ako sa zbaviť buriny, ktorú som na internete identifikoval ako portulaku zeleninovú? Vraj je aj dobrá na šalát.
Portuláka je oleácea, je naozaj taká pomerne jednoduchá burinka. Ja by som s nej nemal až taký veľký strach. Niekedy stačí, keď máme sliepky a pustíme ich do záhrady. Oni veľmi vďačne zoberajú vlastne túto listovú plochu, taká dužinatá, trošku sukulentujúca. Poznám mnoho úpornejších burín, než je práve portuláka. Ona snáď ťaží z určitej ekologickej výhody v danom prostredí. Možno, že tam chýba iná konkurenčná burina a teda preto sa práve tá šrucha alebo portuláka na tom mieste darí. Platia pre ňu tie isté možnosti selekcie ako v iných prípadoch, čiže akýkoľvek totálny herbicid by bol účinný, ale keďže nepatrí k tomu najhuževnatejšiemu, tak si myslím, že toto je zrelé skôr na mechanické odstránenie.
A môže byť teda aj dobrá, pre zdravie prospešná?
Áno, dokonca v škandinávskych krajinách je to považované za hodnotnú aj zelenú hmotu. Určite aj pre nás, len my máme množstvo iných atraktívnejších plodín k dispozícii a teda ešte sa nedostala do toho zorného podľa spotrebiteľa, ale určite je to plnohodnotne využiteľná zelená hmota.
Vysvetlite nám, prosím, termíny rastliny prvej trate a rastliny druhej trate. O aké trate ide?
Toto súvisí s režimom vyhnojovania a obnovovania pôdnej úrodnosti. Čiže ak hovoríme o rastlinách prvej trate, tak myslíme na tie druhy, ktoré sú pestované na hriadkách predtým vyhnojených. Druhá trať znamená už 2 roky predtým sa hnojilo. Zvlášť také rastliny ako cibuľa, cesnak nemôžu dojsť do kontaktu priamo s hnojivou dávkou, s maštalným hnojom. Takisto by to platilo pre koreňovú zeleninu. To, čo je v druhej trati, to sú plodiny, ktoré profitujú z tzv. Ostatkovej sily pôdy, alebo jednoducho z toho predchádzajúceho režimu. Do prvej trate patria zemiaky, kukurica, skrátka tie žravé plodiny, ktoré majú schopnosť zvládnuť aj čerstvé hnojenie a ktoré ho vedia vyťažiť, zakomponovať. Celý priebeh vlastne obnovy pôdnej úrodnosti prebieha vďaka prisunutej organickej hmote v tejto sezóne za prítomnosti rastlín prvej trate. Takisto obilie nemôže byť hnojené priamo maštalným hnojom, ale zaraďuje sa vlastne do toho ďalšieho osevného postupu. Čiže v tejto následnosti to treba chápať.
A také paradajky a paprika, kam patria?
Tie sú niekde na rozhraní, tam do istej miery, keď sa aplikuje už rozložený kompost pochádzajúci z maštalného hnoja, tak tam už je samozrejme možné uvažovať aj o týchto teplomilných plodinách. On bol úžasný, kedysi ten viacpoľný systém takzvaný, kedy sa nechávala pôda aj odpočínuť dokonca, nechala sa zregenerovať v takej tej prirodzenej podobe alebo zazelenila tak, aby sa dala vlastne využiť ako listové hnojivo alebo akási toto zelené hnojivo a potom sa práve tieto osevné postupy za seba reťazili. Takže okrem snáď prvej, druhej trate ešte aj to ponechávanie pôdy ľadom má svoje čaro. Ak nie sme vyložene tak odkázaní na produkciu záhradky, aby sme si nemohli dovoliť nechať pôdu odpočinúť. Takže určite aj toto má svoje čaro. Ale to radenie tratí teda zodpovedá tomu režimu vo vzťahu ku organickému hnojeniu.
Keby sme predsa len kúsoček záhradky nechali ľadom, treba ho hnojiť alebo nie?
No je možné. Zasa pre niektoré druhy osivových zmesiek určených na to zelené hnojenie je možné poskytnúť aj hnojivo. A úprimne povedané, tam ani nejak nemusíme bazírovať na tom, či sa tej zmeske bude viac menej dariť, jednoducho neočakávame, nie je cieľom úroda, takže je možné jej poskytnúť aj ten prebytok dusíka, ktorý by pri niektorých plodinách spôsoboval poruchy, pretože Ak dožičíme koreňovej zelenine veľkú dávku takého mobilného dusíka, tak sa bude rozvetvovať, nebude vytvárať ten tradičný koreň a to môže byť potom vlastne z hľadiska produkčného nežiaduce. Kdežto v prípade tej zelenej zmesky si môžeme dovoliť ozaj ju uspokojiť aj minerálnou výživou, pretože tam nemusíme priamo hovoriť o organickej hmote, ale vieme, že ak je to dobre zapestovaný hustý porast, pohnojíme ho trebárs aj na list alebo granulovaným hnojivom, táto zelená hmota to vstrebe a my ju následne zaorieme, tak sme ju vlastne získali pre tie naše ďalšie pestovateľské snahy.
Ešte zvykneme, rozmýšľam, uhorky a tekvice pestovať, tie sú v ktorej trati?
Prvá trať čerstvá organická hmota, tak ako vieme, že tekvice radi budú profitovať aj napríklad priamo na komposte alebo na hnojovisku, to isté platí o uhorkách, čiže tam sa tá čerstvá organická hmota veľmi dobre znáša. Mám osobne vynikajúcu skúsenosť s pestovaním uhoriek na vyvýšených záhonoch, kedy do spodnej vrstvy naozaj ide aj hrubá organická hmota, kde je možné naviesť aj pokosený trávnik, prikryť niekoľkými vrstvami ornice, prípadne zveladiť povrchovo a hlavne to vyzrievanie, uvoľňovanie množstva živín, týmto rast nám veľmi prospieva.
Keď sme už pri hnojení, ako hnojiť stromy? Ako im dopriať tú výživu?
Keď chceme byť ozaj trošku poctiví v tejto téme, treba povedať, že rôzne druhy ovocných stromov majú rôzne hlboko koreniace podzemné časti. Aj pre jablone platí, že plitko koreniaca podpníková časť M9 sa nedá porovnávať s jabloňovým semenáčom, na ktorom je navrúbľovaná odroda. Čiže aj od tohoto posúdenia závisí, ktorú časť pôdneho profilu my vlastne zaujímavo chceme zveladiť. Vždy sa ale oplatí pre ovocné stromy urobiť zásobné hnojenie na dno jamy, tak aby vlastne už bolo v prostredí, ktoré bude aktívne osídľované, už to je akokoľvek. Predovšetkým napríklad draslík je málo pohyblivou živinou a povrchovo ju rozprestrieť pod korunou stromu, to sa veľmi neskoro premietne potom do toho užitku. Naopak dusík sa dá kedykoľvek aplikovať pod korunu stromu, on veľmi ľahko sa rozpustí, prenikne do hlbších horizontov. Takže predovšetkým zásobné živiny, fosfor, draslík z tých základných prvkov, prípadne vápnik, je potrebné zapracovať do väčšej hĺbky už pri sadení stromu a má to veľký strategický význam z hľadiska dlhodobého. Pre mladé rastliny platí, že by bolo asi výhodnejšie, aby bola pôda bezprostredne okolo kmeňa obrobená a tie živiny zapracovávané vlastne do povrchovej vrstvy. Len na povrch rozhodené hnojivo má len čiastkový účinok. Mnoho z jeho zložiek sa buď odpráši, odplaví alebo nejak inak znehodnotí, prípadne prejde priamo do plynného stavu tá dusikatá zložka. Takže v každom prípade sa oplatí zapracovávať a sprístupňovať ho do blízkosti koreňového systému. Vynikajúce sú hnojenia na list. To je nedocenená forma práve v posledných rokoch, kedy bývajú tie letné úporné suchá. Častokrát koreň ani pri akomkoľvek snažení nevie plnohodnotne uspokojiť nároky rastliny práve v období burlivého vývoja plodov alebo príprave na budúcu sezónu. Preto je veľmi užitočné, pokiaľ sa hnojivo rozrobené do dávky určenej pre listovú výživu aplikuje aj priamo do koruny stromu. Vynikajúce je to niekedy v priebehu júna, júla, kedy sa naozaj odhrávajú v strome veľmi intenzívne procesy a tie živiny spolu s chýbajúcou vlahou mu môžu chýbať.
V mene našich poslucháčov vám veľmi krásne ďakujem za všetky informácie, ktoré zazneli v priebehu uplynulých 60 minút.
Ďakujem, majte sa krásne.
Priblížil sa záver dnešného UV hovoru. Ďalšie rady, ako pestovať rastliny, nájdete aj v rubrike Farmársky klub, ktorý vysielame v pondelok popoludní o 14:30 a v sobotu po 8:00 hodine. Našim hostom bol pán inžinier Robert Gregorek z Košickej botanickej záhrady. Spoza mixážneho pultu sa s vami lúči Jaroslav Fabián, hudobné osvieženie nám ponúkol Jakub Akurátny a príjemný večer vám od mikrofónu želá Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť, do počutia.
Stojí hruška v silém poli, vršek se jí zelená, pod ní se pase kůň vraný, pase ho má milá. Pod ní se pase kůň vraný, pase ho má milá. Proč má milá, dnes pásete z večera dní?